Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda Qafqazda yanacağın qiymətindən, bunun vətəndaşa təsirindən danışacağıq. Azərbaycanda bütün qiymətlərin qalxacağı xofu yaşanır. Çünki yanacaq bahalaşıb.
Benzin qalxdı, hər şey qalxacaq da. Hər şey qalxmalıdır. Cəmaətin evi yıxıldı, getdi də.
Bir ayda bir 300 manat verirdiksə, indi 450 manat verəcək də.
Gürcüstanda istifadəçilər yanacağın qiymətindən, ekspertlər rəqabətin olmamasından narazıdır.
Əvvəlcə qiymət 5 tetriyi aşağı saldılar, sonra 7 tetriyi bahalaşdı. Bunu necə başa düşmək olar?
Bazarda rəqabət yoxdur. Qiymət inhisarı davam etməkdədir.
Ermənistanda yanacaqla maşın sürən sürücü az qala barmaqla sayılası qədərdir.
Yanacaq ucuz olsa ondan istifadə edək, indi cibimizə uyğun olanı qazdır.
Hazırda yanacaqdan istifadə edənlər yalnız hökumət adamları və bahalı maşın sürənlərdir.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda yanacağın qiymətindən danışırıq. Azərbaycanda dekabrın 3-dən yanacaq təxminən 30% bahalaşıb. Artıq hamı təşviş içindədir. Bundan əvvəlki artım təcrübəsinə əsasən, sakinlər düşünür ki, indi də bu bahalaşma özünü çox keçmədən digər sahələrdə də göstərəcək. Nəqliyyat Hətta gediş haqqından tutmuş çörəyə, ərzağa dək hər şey bahalaşacaq. Rəsmilər narahatçılığa əsas görməsə də ekspertlər də həyəcan təbili çalır. Axı, neft-qaz ölkəsi olan Azərbaycanda necə ola bilər ki, yanacaq orta maaşa nisbətlə götürəndə dünyada ən baha satılsın, həm də öz vətəndaşına? Bu artım bizi hara aparır? Bu suallara Arifə Kazımova cavab tapmağa çalışır.
Bizim planımızı aşağı salmasalar sərf eləməyiz işləmək. Ona görə ki, 15 manat artım verməliyik də yanacağı. 15 manat az oldu, bizə də qalan 20-25 manat qalır. 10 manatı kim işləyər ki? Mən şəxsən işləməyəcəm. Mənim bugün axırıncı günümdür.
Adil Əmirov 25 saylı marşrut avtobusunun sürücüsüdür. O, dekabrın 3-də Tarif Şurası benzinin qiymətini artırandan sonra digər mal və xidmətlərin də qiymətinin qalxacağını düşünür.
Hər şey qalxacaq da, benzin qalxanda hər şey qalxacaq. Əgər planı salmasalar, planı aşağı salsalar, işləyərəm.
Tarif Şurası dekabrın 2-də benzinin bahalaşması, bəzi rabitə xidmətləri ilə bağlı tariflərin aşağı salınmasına dair qərar qəbul edib. Yanacaq bahalaşması dekabrın 3-dən qüvvəyə minib. Belə ki, AI 80 və AI 92 markalı benzinin litri 55 qəpikdən 70 qəpiyə, AI 95 markanınki 60 qəpikdən 80 qəpiyə qaldırılıb. Bahalaşma dizel yanacağından da yan ötməyib. Əvvəllər litri 45 qəpikdən satılan bu yanacağı indi 60 qəpiyə almaq mümkün olacaq. Benzinin bahalaşması sakinlərdə digər qiymətlərin qalxacağı xofunu yaradıb. Onlar əvvəlki artımların təcrübəsinə əsasən belə düşündüklərini söyləyirlər.
İndi benzin doldurub çıxıram. Əvvəl 6 manatı 10 litr, indi 7 manatı 10 litr.
Nə qədər təsir edəcəksin büdcəmizə? Bir hesablamışsınız orta?
Ayda bir 80 manat.
Benzindən qalxmağa yaxşı deyil. Büdcəmizə xeyraq təsir edir. 33%-ə yaxın qalxıb qiymət. Az deyil. Elektrik stansiyaları üçün qazın da qiymətini qaldırıblar. Elektrik də qalxacaq yəqin ki, avtomatik.
Mənim fikrimcə biraz da qalxsa yaxşı olar. Bəlkə probkalar azalar. Biraz maşınlar sayı azalacaq. Mənfi cəhəti də odur ki, cəmaatın cibindən gedir. Mənim özüm maşınım var, amma retki sürürəm də mənə o qədər ziyan eləməz yəqin ki. İndi benzin qalxsa yəqin marşrutun qiyməti qalxacaq avtomatik. O da cəmaata yəqin ki, ziyan olacaq biraz.
Şey yox, amma benzin qalxdı, hər şey qalxacaq da. Hər şey qalxmalıdır. Cəmaatın evi yıxıldı, getdi də. Bundan artıq nə olur? Hər şey qalxacaq. Çörəkdən tutmuş, hər şeyə qədər. Cəmaatın vəziyyəti ağırdır.
Bir ayda bir 300 manat verirdiksə, indi 450 manat verəcək də. Bir paçlı beləntinə çıxacaq. Yəni, xəbərsiz belə qalxmağı, biraz dolanışıq zəifləyəcək də. Mənə elə gəlir ki, müştəri zəifləyəcək. Hətta biraz artıq pulları qalırdısa, onu taksidən istifadə edirdilər. Mənə elə gəlir ki, taksidən istifadə etməyəcəklər. O qalxma ilə bağlı.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Facebook səhifəsində dinc etiraz mitinglərinə başlamağı təklif edib. Benzinin qiymətinin artımı həmin gün parlamentdə müzakirə olunub. Deputat İqbal Ağazadə hökuməti qiymət artımını əsaslandırmağa çağırıb.
Əgər yanvar ayından bu yanacaq artımına görə qiymətlər 30% qalxacaqsa, sentyabr ayından ən azı 90% qalxacaq. Çünki əkin məhsulları və s. qiymətləri qalxdıqca növbəti ildə bazara hökmən təsir edəcək. O cümlədən, daxili bazarın qorunması istiqamətində bunun hansı mənfiliklər olacaq? İdxal-ixrac siyasəti bunun fonunda necə tənzimlənəcək? Azərbaycana digər ölkələrdən ucuz qiymət ərzaq gətirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyi siyasətini qorumağa imkan verəcək. Mən hökumətdən qəti şəkildə tələb edirəm ki, bu qiymət artımına yenidən baxsın və əhali qarşısında əsaslandırsın, niyə qiymətləri qaldırıb. İkinci bir tərəfdən, qiymət artımı və qiymət azalması tarif şurasında baxılıb. Qiymət azalması yanvar ayının birindən qüvvəyə minir. Qiymət artımı dekabr ayının üçündən. Niyə?
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov deyib ki, o qiymət artımını gələn ilin ikinci yarısında gerçəkləşdirməyə təklif edilmiş. Deputatın fikrincə Tarif Şurasının qərarı indi verməsi digər sahələrdə də artıma və sosial gərginliyə səbəb olacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə isə olaya fərqli yanaşır.
Mən yada saldım ki, Avropanın Böyük Britaniya, Norveç və Danimarka kimi ölkələrində neft çıxır və öz daxili yanacağı olan tələbatını tam ödəyir. Amma nədənsə orada qiymət heç də aşağı deyil və bütün Avropa ölkələrində olduğu kimi orada da 2 avro, 2 avro yarımdır. Azərbaycanda isə qiymət indi qalxandan sonra cəmsə 82 sentə qalxır. Yəni, göründüyü kimi burada məqsəd heç də neftin harada çıxmasından əsas argument ola bilməz. Yanacağın qiymətin qalxması ilk növbədə daxili bazarın qorunmasına irəli gələn bir məsələdir.
Mal və xidmətlərin bahalaşacağını iqtisadçılar hələ gələn ilin büdcəsi müzakirəyə çıxarılanda proqnozlaşdırır. 2014-cü ilin büdcəsində yaranan 2 milyard manatlıq kəsrin məhz belə artımla kompensasiya ediləcəyini deyirdilər. İqtisadçılar bu qiymət artımının gələn ilin sonuna qədər büdcəyə 600 milyon manatdan çox vəsait qazandıracağını bildirir və benzinin qiymətinin 30% qaldırılmasının heç bir iqtisadi əsası olmadığını vurğulayırlar. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyi sədrinin müavini Rövşən Ağayev deyir ki, müstəqil qiymətləndirmələr 1 litr benzinin maya dəyərinin satışdakından ən azı 2 dəfə ucuz başa gəldiyini üzə çıxarıb. Başqa sözlə, bu yanacağın maya dəyəri dövlət neft şirkətinə 20-30 qəpikdən baha başa gəlmir. Ekspert həmin hesablamaların yetərincə şəffaf olmayan və xərclərin şişirdildiyi bir şəraitdə aparıldığını da ayrıca vurğulayıb.
Yəni, bir ton nefti, ham nefti benzinə çevirmək üçün, mazuta çevirmək üçün qaz nefti qaz çıxarma idarələri neft ayırma müəssisələrinə 56 manata satır. Yəni təxminən 70 dollara satır. İndi siz təsəvvür edin ki, 70 dollara bir ton nefti daxilində satırlar və neft şirkəti onu benzinə çevirir. Amma məsələn, dünyada neft yemalı ilə məşğul olan şirkətlər Azərbaycan kimi neft ölkələrindən, məsələn, tutaq ki, özünün nefti olmayan İtaliya və Singapur, dünyada ən nəhəng neft yemalı müəssisələrinə malik olan ölkələr. Bu ölkələrin heç bir nefti yoxdur, amma xam nefti Azərbaycan kimi neft ixrac edən ölkələrdən bu dəqiqə 750 dollara, 740 dollara alırlar. Yəni, bizim neft yemalı müəssisəmizdən 10 dəfə baha neft alırlar, amma vətəndaşına tutaq ki, İtaliyada 2 dollar ətrafındadır, misalçın, benzinin qiyməti. İtaliya kimi tutaq ki, Singapur kimi ölkələrdə belə çıxır ki, 70-80, 100-150 dollara neft almış olsayırlar. Belə çıxır ki, onlar neftin, onlarda benzinin maya dəyəri belə gəlib çıxardıq tutaq ki, bizim puldan 25-30 qəpik daha ucuz.
Rövşən Ağayevin sözlərinə görə iqtisadi təhlillər təbii qazın, suyun, elektrik enerjisinin də qiymətinin qalxacağını göstərir. Tarif Şurasının katibi İlkin Məcidov trendə müsahibəsində deyib ki, tarif artımından sonra da benzinin pərakəndə satış qiyməti Azərbaycanda digər MDB ölkələrindən aşağı olacaq. Hazırda neft istehsalına görə dünyada ikinci yerdə olan Rusiyada benzinin qiyməti Azərbaycanla müqayisədə daha yüksəkdir. İlkin Məcidov yanacaq bahalaşmasının ictimai nəqliyyata, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına ciddi təsir göstərməyəcəyini deyir, belə ki, onlar torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azaddır. İqtisadçı Vahid Məhərrəmovsa yanacağın bahalaşmasının kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara daşınmasına, həm də satış qiymətlərinə, özəlliklə taxıl məhsullarına birbaşa təsir edəcəyini bildirir. O, çörəyin qiymətində 20% civarında artım proqnozlaşdırır.
Digər kənd təsərrüfatı məhsullarında deyək ki, ətdir, sütdür, meyvədir, tərəvəzdir, kartofdur. Bütün bu məhsulların istehsalına, dediyim kimi, daşınmasına, emalına və tədarükünə mütləq təsir edəcək. Bu kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı düzdür, o maşında texnikadan istifadə olunur. Sonra bunun yığımında da texnikadan istifadə olunur. Bu yığım prosesi elə də asan getmir. Bizdə pay torpağı pərakəndə olduğu halda ithal olunan məhsulları formalaşdırmaq lazımdır. Bir yerdə gətirib onu qablaşdırmaq lazımdır. Bu da maşınlarla həyata keçirilir, kiçik tutumlu maşınlarla. Və burada da benzin yanacağından istifadə olunur.
Dünyada benzinin ən baha olduğu ölkə Norveçdir. Norveçdə 1 litr benzinin qiyməti 2,5 avrodur. Ancaq orta maaş ayda 2704 avrodur. Yəni benzinin qiyməti orta maaşın 0,8%-dir. Dünya Əmək Təşkilatının hesabatına görə Azərbaycanda orta əmək haqqı 438 avrodur. Benzinin qiyməti 0,75 avro. Benzinin qiyməti orta maaşın 0,17% olur. Beləliklə, orta maaşa nisbətdə götürəmdə Azərbaycanda benzin Norveçdən 2 dəfə bahadır. Neftdə olmayan Türkiyədə isə orta aylıq maaş 1272 avrodur. Mütləq qiymətlə götürəndə burada benzinin qiyməti bahalıqda dünyada 2-ci yerdədir. 1,75 avro. Ancaq benzinin qiymətinin orta maaşı nisbətini götürəndə bu 0,14%, yəni Azərbaycandakı 0,17%-dən az edir. Dəqiq desək, Türkiyədə benzin Azərbaycandakından 20% ucuz çıxır.
Bu, Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı idi. Gürcüstanda və Ermənistanda yanacaqla bağlı durumdan danışacaq, amma öncə neft ölkəsi Azərbaycanda yanacağın gözlənmədən bahalaşması və bu bahalaşmanın bundan sonra gözlənən nəticəsi ilə bağlı söhbətimizi davam etdirmək istəyirəm. Daha doğrusu, paytaxt Bakıdakı bazarlardan birinə baş çəkmişik. Görək, satdıqları məhsulları bölgələrdən, qonşu ölkələrdən gətirən satıcılar bir neçə gün sonra bazarı necə görürlər? Yanacağın bahalaşması bazara necə təsir göstərəcək. Eşidək. Yaşıl bazarda yaşıl almanın, eləcə də digər meyvə və tərəvəzlərin qiymətində hələ ki xüsusi artım hiss olunmur. Amma həm alıcılar, həm də satıcılar bu artımı yaxın günlər üçün gözləyirlər. Çünki paytaxt Bakıya bütün bu məhsullar bölgələrdən və digər qonşu ölkələrdən gətirilir və yanacağın qiyməti artıb deyə alıcılar da, satıcılar da gözləyir ki, bu qiymət artımı yaxın günlərdə elə bazara da öz təsirini göstərəcək. Hələ ki bazarda ən ucuz meyvə, xüsusən də mandarin satılır. Cüzi də olsa artım, kartof soğanda və bəzi quru meyvələrdə ləbləbdə hiss olunur. Satıcılar deyirlər ki, satdıqları məhsulun çoxu yanacağın bahalaşmasından öncə Bakıya gətirdikləridir.
Kivi 1 manatdır, fəxu 1 manatdır, xeyr 1 manatdır, heç bir şey də artmış, heç də aşağıdır. Benzin qalxıb, indi birazdan qiymətlə qalxmalıdır da.
Yəni hələ ki artım yoxdur, amma gözlənilir.
Yoxdur, gözlənilir. Bütün tərzəmiz qalxan kimi o da qalxacaq da. Gətirdi 50 qəpikə, indi qatırı 70 qəpikə bizə verərlər. Baha verərlər, biraz qalxacaq qiymət. Bizə istəyir qiymət aşağı olsun.
1.50-yə apelsini veririk, məsələ. 1 manata karal yoxdur. 1.50-yə heyvanı, göç heyvası qalxacaq.
Bu pislərdirsə nağda 50 qəpik qalxıb.
İndi neçədir o?
İndi məsələn bunu 11-ə satırdıq biz. İşte biz bunu satmalıyıq 11.50-12-yə. Bu nağdı qalxıb. Bunlarda hələ ki elə bir dəyişiklik yoxdur. Hələ ki yerindədir qalan. Əsas bunlardır, püstələrdir. Bu püstə İrandan gəlir, ona görə bağlaşır. Bu Antepdir, Türkiyədir. Bunu yəqin ki qiymətə görə qalxıb, benzinə görə qalxıb yəqin ki.
3 manatdan aşağı pendir yoxdur, nə qalxıb.
Harda gətirirsiz pendirləri? Yəni harandır?
Nə bilim, Daşkəsəndən də gəlir, Tərtərdən də var, Gəncə pendiri də var.
Yanacağın qiyməti qalxıb və siz də deyirsiniz bu Gəncədən, Daşkəsəndən gəlir. Bunun sizə təsiri gözlənilir mi?
Nə bilim vallahi, indi onu əlində bilmirik də, təzə qalxıqdır. Bir də ki, indi elə cəmat hamı nə razıdır onsuz da. Hamı nə razıdır. Cəmat hamı üsyan eləyir səhərlə, hamısı danışırız ki, bu qiymət qalmaq nədir.
Kartof, baxaq, 80 qəpiyə var, 70 qəpiyə var, 1 manata var, soğan da 55-60
qəpiyə var. Köşü bu son günlər qiymət, yoxsa elə vəzi qiymət?
Elə 400 qəpiyə var, elə çox. Elə gözünüzə eləyir mi? Elə gəliş qiymətini deyilir.
Bu gözlərini mi atacaq?
Duman kartof, benzinin qalmağının əllə qədər olaraq.
O qədər əllə qədər atar, bax bu...
Şatı
soğan neçəyə olacaq? Hər dəsə 5-10 qəpiyə. 50-yə götürmüşəm, 60-a satıram. Pekonu da 50-yə götürmüşəm, 60-a satıram. İndi biraz bağda darmışıq, tökmüşük evə. Biraz çoxdur. İndi onlar qutardı, bahalaşır.
Təxminən nə qədər bahalaşar? Bu 60 qəpiyliyi mandalin neçəyə olar?
İndi bu bayrama görə, bayrama görə yox, 10 manata olmaz. Bu 60 qəpiyliyi olar 1 manata, 80 qəpiyə. 1-20-yə.
Satıcılar hələ ki bahalaşma olmadığını desələr də, alıcılar başqa fikirdədir.
160 manat pensiya verir, 160 manat çörəyinə çatır. Hər şey o cümlədə. İndi benzin qalxdı. Ərzaq hamısı qalxdı. Hər şey maşınla gəlir.
Bu saatdan bir artım istəyirdiniz mi bazarda? Yəni nəyinsə konkret qiymət artırsınız?
Kartofun qiyməti artıb. 1 manat.
Qızım.
Aşağıda kartof yoxdur.
Bağışla məni.
Soğanın qiyməti.
Soğanın qiyməti. Soğan 3 kilo 1 manat idi. İndi gəlir məsəl üçün 80 qəpik.
Soğanın qiyməti.
Ona görə yenə deyirəm dövlətin başçısında təqsir.
Əvvəlcə pulu verin.
Bizim insan yoxdur. Nəzarət ki yox.
Baxın sizə bu bazarda indiyəcə nə qədər pul xərcləmişsiniz? Yəni gözlədiyiniz
qədər. 20 manat pul xərcləmişəm.
Aldığım maaşa bax, aldığım pensiya.
70 manatdır. Müəllim işi.
Allah qərar.
Yəni bu 20 manatı nəzərdə tutduğunuz hər şey ala bildiniz?
Yox, ala bilməmişəm.
Hədən alasın.
Hələ mən gəlmişəm ki, başqa şeylər də alım. Görürəm ki, pulum çatmır.
Ekspertlər də hesab edirlər ki, yanacağın bahalaşması məhsulun bazara daşınmasına və satış qiymətlərinə təsirsiz qalmayacaq. Bu, Bakıdakı bazarlardan birindən hazırladığımız reportaj idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda yanacağın qiymətindən bunun vətəndaşa təsirindən danışacaq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabını ergedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz qovşağı davam edir. Qafqazda yanacaq neçəyə satılır? Bu qiymət vətəndaşın güzəranına necə təsir göstərir? Ekspertlər nə deyir? Bugün bu barədə danışırıq. Gürcüstan neft məhsullarını idxal edən bir ölkədir. Ona görə də bu ölkədə neftin qiyməti beynəlxalq bazardan asılıdır. Neft bazarında 5 böyük şirkət fəaliyyətdədir, amma pərakəndə bazarda diktə etdikləri qiymət arasında ciddi fərq yoxdur. İstifadəçilər, mütəxəssislər Gürcüstanda yanacağın qiyməti ilə bağlı hansı fikirdədirlər? Bu barədə Nino Xaradze danışır. Reportajla sizi Nəzrin Nəzirova tanış edir.
Hökumətin Türkmənistandan Gürcüstana neft idxalını dəstəkləməsi ilə bağlı son məlumatlar gəlməkdədir. Bu barədə neft məhsullarını idxal ittifaqının nümayəndəsi Vanda Mutfarashvili danışıb. Amma bu mövzuda detallı məlumat yoxdur. Gürcü mətbuatında gedən məlumatlara görə Türkmənistanın yanacağı Gürcüstan qanunvericiliyinin standartlarına tam uyğundur. Bundan başqa bu yanacaq hazırda idxal olunan yanacaqdan daha ucuz başa gəlir. Hökumət vaxtaşırı neft məhsullarının idxalına qarışmadığını elan edir. Amma buna baxmayaraq, Energetika Naziri Kaxa Kaladze Azərbaycana səfərindən sonra bildirib ki, iki tərəf arasında tranziti yüngülləşdirilməsinə dair razılıq əldə olunub. Neft məhsullarını idxal ittifaqının nümayəndəsi Vano Mutfarashvili deyir ki, Türkmənistandan yanacağı Gürcüstana hansı şirkətin gətirəcəyi ilə bağlı hələ ki heç bir məlumat yoxdur.
Hazırda pərakəndə bazarının 95% 5 şirkətin əlindədir. Rempetrol, Visol, Lukoil, Qalf və Sokar. Rempetrol öz məhsullarını Rumuniyadan idxal edir. Lukoil və Sokarın özünün emal istehsalatı var. O ki qaldı Visola, o öz məhsulunu İtaliyadan idxal edir. Qaf da yanacağı Avropa ölkələrindən alır. Yəni bu şirkətlərin hər birinin öz müqaviləsi var və son bir neçə il ərzində öz alış-verişlərini bu müqavilə çərçivəsində edirlər.
Vanam Tvaralaşvilin dediyinə görə Türkmənistan neft məhsullarını beynəlxalq qiymətə uyğun satır. Buna görə də güman etmir ki, bu yanacağın qiyməti hazırda yerli bazarda olan yanacaqdan daha ucuz olacaq. Euro regular oktan ədədi 93 yanacağının qiyməti 1.99 laridən 2.10 lariyə dəkdir. Vanam Tvaralaşvili deyir ki, Gürcistanda yanacağın baha olması yeni xəbər deyil. Bu elə bir məsələdir ki, yanacağı idxal edən hər bir ölkə üçün aktualdır.
İmporti xorçiyal dəbə.
Qiymət birbaşa dünya bazarından asılıdır. Beynəlxalq qiymətin üzərinə edilən əlavə, şirkətin öz şəbəkəsini qurması, xərclərin qarşılanması və rentabilliyin qorunması üçündür.
Vanam Tvaralaşvilidən fərqli olaraq müstəqil şərhçi Beko Kamilariya hesab edir ki, neft idxalı ilə məşğul olan şirkətlər arasında rəqabət yoxdur. Deyir ki, bazar 5 əsas şirkət arasında bölünüb və çox da böyük olmayan şirkətlərə imkan yaradılmır ki, daha ucuz qiymətlərlə bazara daxil olsunlar.
Bazarda rəqabət yoxdur. Qiymət inhisarı davam etməkdədir. İstisna deyil ki, hazırda bazarda mövcud olan böyük olmayan şirkətlər 5% daha ucuz qiymət təklif eləsələr, həmin böyük şirkətlər onu viran etmək üçün siyasi addımlar atarlar. Hökumət bu prosesi dayandırmaq üçün heç bir tədbir görmür.
İstifadəçilər də yanacağın qiymətindən narazıdırlar. Həmçinin yanacağın ucuzlaşdığına dair seçki öncəsi verilən vədlərin reallaşmamasından da şikayətçidirlər.
Başqa ölkələrlə müqayisədə bizdə elə də baha deyil, amma işsizliyi və maaş azlığını nəzərə alsaq, bu qiymət də bizim üçün qaneci deyil.
Maşını qazla idarə edirəm. Artıq 7 ildir ki, yanacaq doldurmuram. Çünki taksi xidməti elə də baha deyil. Amma yanacaq bahadır deyə çatdırmaq olmur.
Düşünür ki, Ivanaşvili gələndən sonra yanacaq ucuzlaşacaq. Amma elə olmadı. Görünür, səhv etmiş və bu çox pisdir. Saakashvili haqqında deyirlər ki, güya 50 tetri onun cibinə gedir. Bütün bunlar yalan imiş.
İşi olmayan üçün yanacağın qiyməti çox bahadır.
Züriya bəzir.
Əvvəlcə qiymət 5 tetriyi aşağı saldılar, sonra 7 tetri bahalaşdı. Bunu necə başa düşmək olar?
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bunu daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə yanacaqdan danışırıq. Ermənistanda yanacağın qiyməti dünya bazarındakı qiymətlə demək olar ki, eynidir. Amma ölkədə yanacaq istifadəçilərinin sayı azdır və getdikcə azalır. Çünki maşını qazla sürmək daha ucuz başa gəlir. Ekspertlər deyirlər ki, elə ona görədir ki, neft məhsulları idxal edən şirkətlər qiyməti heç bir əsas olmadan qaldıra bilmirlər. Ətraflı Nani Sakiyanın hazırladığı reportajda. Reportajla sizi Şəfanə İbrahimova tanış edir.
Ermənistanda yanacağın qiyməti demək olar ki, dünya bazarı ilə eynidir. Sonuncu dəfə ölkədə yanacaq bu ilin əvvəlində litri 10 dram bahalaşıb. Sivilnetin iqtisadiyyat üzrə eksperti Armenak Çatinyanın fikrincə, bahalaşma dünya bazarında qiymətin qalxması ilə bağlıdır.
Neftin bir bareli 124 dollara çatıb. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, şirkətlər əvvəlcə ehtiyat neft alırlar. Yəni, əvvəlki alış qiyməti bir ola bilər, hazır ki, başqa. Şirkət də məcburdur ki, ehtiyat neftini hazır qiymətə alıbsa, o qiymətə də satsın, sonradan qiyməti ucuzlaşdırsın.
Ekspert deyir ki, ölkədə neft idxalı ilə əsasən iki böyük şirkət məşğul olsa da, öz başınalığa yol verilmir, xüsusən də son vaxtlar. Arminak Çatinyan deyir ki, bu ona görə belədir ki, ölkədə yanacağa nisbətən qazdan istifadə edənlər daha çoxdur. Çünki bu, daha ucuz başa gəlir. Odur ki, əgər şirkət benzinin qiymətini heç bir əsas olmadan qaldırsa, yanacaq istifadəçilər də bundan imtina edib qaza keçə bilərlər.
Hazırda yanacaqdan istifadə edənlər yalnız hökumət adamları və bahalı maşın sürənlərdir. Sadə vətəndaşların əksəriyyəti maşınlarında qaz balonları quraşdırıb. Alternativ yanacağın, yəni qazın da öz rolu var. Çünki yanacağın qiyməti heç bir əsas olmadan qalxanda ondan istifadə edənlərin sayı azalır. Bu zaman qazanc da aşağı düşür.
Yanacaq doldurma məntəqələrindən bildirirlər ki, son illər yanacaqdan istifadə edənlərin sayı kəskin azalıb. Bu səbəbdən gəlirlər də azalıb. Sürücülər də deyirlər ki, son 1-2 il ərzində qazdan istifadəyə üstünlük verirlər. Çünki bu 2-3 dəfə ucuz başa gəlir.
Yanacaq ucuz olsa ondan istifadə edək. İndi cibimizə uyğun olanı qazdır. 3-4 il əvvəl yanacaq 250 dram, yəni 60 sent idi. Sonra 350 dram. İndi isə 480-500 dramdır. Yəni 1 dollar 20 sent, 1 dollar 25 sent. Qiymətlər bu qədər bahalaşıb. Bizdə aşağı olan ancaq maaşdır. Qalan hər şey bahalaşıb. Heç qazla da düzəməlli qazanc götürə bilmirik. O ki qaldı yanacaqla. Xərclərimiz çoxdur.
Hazırda yalnız varlılar yanacaqdan istifadə edirlər. Sürücülərdən biri belə deyir. Bir başqasının dediyinə görə, indi varlılar da qazdan istifadəyə üstünlük verirlər. Çünki bu daha sərfəlidir. Başqa bir sürücü isə deyir ki, illərdir ki, yanacaqdan istifadə edir. Yalnız bir səbəbə görə.
Maşın belə də düzgün, yaxşı işləyir. Qaz maşını körləyir.
Qazdan istifadə edənlər deyirlər ki, qazın da qiyməti qalxıb.
Qaz dolduran məntəqələrin hərəsi bir qiymətə işləyir. Biri baha satır, biri ucuz. Son bir ildə qazın qiyməti 20-25% qalxıb.
İqtisadiyyat üzrə ekspert Armenak Çatinyan əlavə edir ki, qaz Avropadan, xüsusən də Bolqarıstandan idxal olunur. Ona görə də regionda qazla bağlı dəyişikliklər Ermənistana təsirsiz ötüşür.
Bu, Ermənistandan Nani Sakyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане с такой требованием, что они должны вернуться, то такой требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqram.